Danışıq Azadlıq Radiosu axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Kənan Kazımoğlu. Bu gün bazar günü oktyabrın 15-idir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Şimali Koreyaya embargosu İrana dərs olmalıdır. Bu barədə Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton deyib. Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir. Vardan Oskanyan belə deyir. Afqanistanda İtaliyalı jurnalist uğurlanıb. İraqda zorlaşdıqlar davam edir, 70 nəfər həlak olub. Avropa Birliyi Rusiyadan jurnalist Anna Politkovskayanın qatillərinin cəzalandırılmasını tələb edir. Xəbərlərdən sonra efirə İZ mədəniyyət proqramı çıxacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Şimali Koreyaya qarşı ciddi sanksiyaların qəbul olunması İrana uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün yaxşı xəbərdarlıqdır. Bu barədə Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton deyib. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya qarşı maliyyə və silah sanksiyaları tətbiq eləyib. Pxenyan qətnaməni ədalətsiz adlandırıb. Bu arada isə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Alekseyev bildirib ki, Pxenyan nüvə məsələsi ilə bağlı 6 tərəfli danışıqların bərpasına maraq göstərir. Lakin Cənubi Koreyanın rəsmiləri görüşün tezliklə baş tutacağına əmin olmadıqlarını bildiriblər. Fransa Prezidenti Jacques Chirac Fransa Parlamentində erməni soyqırımı ilə bağlı qanunun qəbul olunmasından təəssüfləndiyini bildirib. Bu barədə Türkiyənin Anadolu Agentliyi Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğana istinadən məlumat verib. Məlumatda deyilir ki, dünən Jacques Chirac və Erdoğan arasında telefon söhbəti olub. Bu həftə Fransa Parlamentinin aşağı palatası erməni soyqırımını inkar edən vətəndaşların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması haqda qanun layihəsini qəbul edib. Sənədin qanuni qüvvəyə minməsi üçün onu Fransa Parlamentinin yuxarı palatası Senatda təsdiqləməlidir. Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşmasına çalışacaq. Baxmayaraq ki, Türkiyə Osmanlı İmperatorluğu dövründə ermənilərin kütləvi öldürülməsini soyqırımı kimi tanımaqdan imtina edir. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan İsveçrə qəzetinə verdiyi müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə 1915-1917-ci illərdə baş vermiş hadisələrin pislənməməsi və tanınmaması əslində bir növ soyqırımın davamı kimi başa düşülməlidir. Lakin Oskanyan deyib ki, bir xarici işlər naziri kimi o gələcəyə baxır və Türkiyə ilə normal münasibətlərin qurulmasına çalışır. Türkiyə Azərbaycana dəstək olaraq 1993-cü ildə Ermənistanla sərhədlərini bağlayıb. Ankara ermənilərin soyqırımı ilə bağlı iddialarını da rədd eləyir. Beynəlxalq dairələrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı niçbin fikirlər səslənir. Lakin Amerikalı ekspert Brenda Schaffer deyir ki, bu məsələdə son sözü Bakı və Yerevan deməlidir. Harvard Universitetinin professoru Brenda Schafferlə müxbirimiz Arifə Kazımova söhbət eləyib.
Beynəlxalq dairələrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün fərqli imkan yarandığı barədə fikirlər var. ABŞ-dakı Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Brenda Schaffer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Xanım Schaffer bu günlərdə Vaşinqtonda, Brüsseldə bir sıra rəsmilərlə görüşlərdən sonra bu qənaətə gəlib. Brenda Schaffer-ə görə görüşdüyü rəsmilər bu münaqişənin həllinə indi əvvəlki illərdən daha niçbin yanaşdıqlarını deyiblər. Amma xanım Schaffer onu da əlavə eləyir ki, sülh danışıqlarında keçmişdə də indikinə oxşar məqamlar olub. Məsələn, QVS-də bu cür vəziyyət yaranmışdı, sonradan danışıqlar pozuldu. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri oktyabrın 6-sında Moskvada görüşüb, ayın sonunda isə onların Parisdə daha bir görüşü planlaşdırılır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Moskva görüşünün nəticələrini ehtiyatlı niçbinliklə qiymətləndirmişdi. Brenda Schaffer sülh danışıqlarının formatını dəyişmək mühüm olmadığını deyir. Çünki münaqişənin həllində çox şey Bakı və Yerevandan, biraz da Rusiya və Vaşinqtondan asılı olacaq. Rusiya Ermənistana daha çox təsir imkanlarına malikdir.
Bakıdan Arifə Kazımova. Brenda Schaffer ilə müsahibənin geniş variantına sabah səhər 7:30-da ANS radiosunda efirə gedən Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişindən qulaq asa bilərsiniz. İraqda həftə sonu yer alan zorakılıqlarda 70 nəfər öldürülüb. Bağdadın şimalındakı Balat şəhərində Şiə yaraqlılar 46 sünni ərəbi qətlə yetiriblər. Cümə günü Balatda 17 şiənin cəsədi aşkar olunub. Rusiya jurnalist Anna Politkovskayanın qatillərini tapmalı və cəzalandırılmalıdır. Bu barədə Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso bildirib. Barroso bu gün BBC televiziyasında deyib ki, o jurnalistin öldürülməsi məsələsini şəxsən Vladimir Putin ilə görüşü zamanı qaldıracaq. Kremlin Çeçenistan siyasətinin çətkin tənqidçisi olan Politkovskaya oktyabrın 7-sində Moskvada qətlə yetirilib. Əfqanistanda İtaliyalı fotojurnalist uğurlanıb. Xəbərlərə görə naməlum şəxslər Gabriel Tarossonu və onun tərcüməçisini Helmand vilayəti ilə Kandahar arasındakı yolda uğurlayıblar. BMT-nin Kabildəki sözçüsü Alim Sidik insidentin baş verdiyini təsdiq eləyib. O bildirib ki, bu məsələ beynəlxalq icmanın və Əfqanistanın rəsmi dairələrinin ciddi narahat eləyir. BMT vəziyyəti yaxından izləyir. Rəsmilər jurnalistlə əlaqənin bir neçə gün əvvəl kəsildiyini bildiriblər. Keçən həftə isə Əfqanistanın şimal hissəsində iki alman jurnalisti qətlə yetirilib. Türkmənistan prezidenti Sapar Murat Niyazov dövlət televiziyası ilə yeni şeirlər toplusu kitabının çap olunduğunu elan edib. Əsər Türkmənistan mənim xoşbəxtliyim adlanır. Türkmənistanın dövlət xəbərlər agentliyi bildirib ki, Dahi rəhbərin yeni kitabı Türkmənistan vətəndaşları üçün sonsuz ruhlandırma və yaradıcı enerji mənbəyidir. Türkmənbaşının əvvəlki kitabının adı Ruhnamə idir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan xəbərləri bunlardır. Verilişimiz isə İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Yədən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Bakılı Arşın Malçının Viyana sərgüzəşlərindən soraq tutacaq. Kompüter texnologiyasına aid Azərbaycan dilində ilk kitabdan xəbər alacaq.
Bu tip kitablarda əhəmiyyət kəsb edən məsələ xüsusən o şəkillərin dizaynı.
Bir əsr öncənin Azərbaycan qəzetlərini vərəqləyəcək.
Böyük musiqi orkestrindən başqa Osmanlı çalıcılar olacaq. Dirijorunu Üzeyir bəy öz edəcəkdir.
Və hər dəfə dirijor, əməkdar incəsənət xadimi Azad Əliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Mən vəzifəm ondan ibarət idi ki, bunları Azərbaycancan ariyaları oxudam.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
135 il öncə 1871 1-ci il oktyabrın 10-da ilk Avropa təhsilli Azərbaycanlı qadınlardan sayılan Nigar Şıxlinskaya dünyaya göz açıb. Bəri Qafqazın müftisi Hüseyin Əfəndinin qızı olan Nigar xanım türk, fransız, rus və ərəb dillərində sərbəst danışıb. Sonralar artilleriya Allahı kimi tanınmış general Elga Şıxlinski ilə ailə həyatı quran bu çağdaş qadın, 1-ci Dünya Savaşı illərində yüzlərcə yaralı hərbçinin sağalmasına imkan yaradan məşhur Şıxlinski lazaretini açmış və adını tarixə yazdırmışdı. Bu həftə məşhur təbib və alim Fəxri Vəkilovun 90 yaşı tamam oldu. Vərəm xəstəliyinə tutulanların sayca azalmasında və vərəmli xəstələrin sağalmasında danılmaz xidmətləri olan mərhum doktor Vəkilov Azərbaycanda traxoma və malyariya xəstəliklərinin kökünün kəsilməsinə də böyük töhfələr verib. Uzun illər Azərbaycanın Səhiyyə Naziri işləmiş Fəxri Vəkilovun tibb ocaqlarının inşası və müasir avadanlıqla təmin olunması sahəsində xidmətləri indinin özündə də qürur doğurmaqdadır. Orhan Pamuk Nobel mükafatı qazanan ilk türk oldu. Namizədlər sırasında dünya ədəbiyyatının aparıcı simalarından Amerikalı Philip Roth, İsrailli Amos Oz, Suriyalı Adonis, Perulu Mario Vargas Llosa vardı. 4 il öncə yazdığı qar romanı ilə bütün rəqiblərini yenən Orhan Pamukun bu ödülü vətəni Türkiyədə bir mənalı qarşılanmayıb. Xatırladaq ki, qar romanı Azərbaycan dilində də çapa hazırlanır. Yeni Dalga prodüser studiyası Vəhşi Təbiət layihəsini hazırlayır. Bu layihə 12 seriyalı sənətli filmin yaradılmasına imkan verəcək. Beynəlxalq Vəhşi Təbiət fondunun sifarişi ilə çəkiləcək həmin filmlərdə Azərbaycanda yaşayan 12 nadir heyvandan söz açılacaq. Məşədi İbat bu dəfə Opera və Balet Teatrından səslənəcək. Oktyabrın 27-sində daha çox Məşədi İbat adı ilə tanınan O Olmasın Bolsun operettasının yeni quruluşda ilk tamaşası olacaq. Məşədi Batrolunu ünlü müğənni Azər Zeynalov ifa edəcək. İngiliscədən Azərbaycan dilinə tərcüməyə kompüter yardım göstərəcək. Bakutel 2006-12-ci Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyası sərgisinə qatılan İnkotex İctimai Birliyi belə tərcümənin ilkin variantını diqqətə yetirib. Maşınla tərcümə üzrə Dilmanç işçi qrupunun üzvü Barat Talıbovun açıqlamasına görə avtomat lüğətdə 35 mindən çox söz və azı 20 min söz birləşməsi toplanıb. Proqram tam istifadəyə veriləndən sonra 150 min söz və söz birləşməsini ingiliscəyə çevirmək mümkün olacaq. Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycan dilindən ingiliscəyə tərcüməni kompüterdə gerçəkləşdirən proqram istifadəyə verilmişdi. Və nəhayət bir özəl xəbər. Axır ki, kompüter vərdişlərini təkmilləşdirmək üçün Azərbaycan dilində vəsait çapdan çıxdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Axır ki, kompüter vərdişlərini təkmilləşdirmək üçün ana dilimizdə vəsait çapdan çıxdı. Kitabın müəlliflərindən biri, Multimedia Mərkəzinin direktoru Osman Gündüzün dediyinə görə, bu kitab Azərbaycan dilli istifadəçilərin kompüterdən daha səmərəli istifadəsi üçün yazılıb. Osman Gündüz:
Bu tip ədəbiyyatlar Azərbaycanın indiyə kimi yazılıb və yəqin ki, yazılacaqdı da, sistemləşdirilmiş şəkildə təbii ki, bildiyim qədər az idi. Amma ayrı-ayrılıqda, məsələn, Windows əməliyyat sistemindən bağlı, deyək ki, nə bilim, ofis proqramlarından bağlı belə vardı. Ancaq bu tip kitablarda əhəmiyyət kəsb edən məsələ xüsusən o şəkillərin dizaynı, şəkillərdə olan sözlərin oxunuşudur və kitabın özünün keyfiyyətidir. Və bu çox bu uğurlarla bizdə bu iş.
Hər gün özümə baxıram, müxtəlif tərəfdən yığıram, dururam, uçuram mən kefdən, bezmişəm zurnadan, qavaldan, dəftən qaçıram.
Kitaba bu qədər ehtiyac olduğu halda, onun çapı niyə belə gecikdi? Osman müəllim bu sualımızı da cavabladı.
Biz əvvəlcə kitabı başqa formatda buraxmağı nəzərdə tuturduq, yəni daha çox material daxil etməyi nəzərdə tuturduq. Sonradan imkanlarımıza baxdıq ki, nəzərdə tutduğumuz kitabı elə bir iki hissəyə bölək. Bu, həmin kitabın birinci hissəsidir. Yəni, əsasən biz burada Microsoft şirkətinin məhsulları olan Windows əməliyyat sistemi haqqında, ofis proqramları haqqında, prezentasiyaların, təqdimatların hazırlanmasına bağlı proqram var, onunla bağlı, kompüterin özünün anlayışları bağlı və Azərbaycanın milli internet resurslarla bağlı hissəni daxil etdik.
Girişə show bitməsə, gəlin qoyarım səsə, basaba-saba yorulur, mincür sürgalıdırlar.
Kitab böyük bir komandanın, adlı-sanlı müəlliflər qrupunun iştirakı ilə ərsəyə gəlib. Bəs rol bölgüsü necə idi? Kim hansı sahəyə cavab deydi?
Əksində, burada doğrudan da çox böyük bir komanda iştirak edir. Məsələn, çox mən xüsusi təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, kitabın redaktorluğunda informasiya texnologiyası institutunun direktoru, texniki elmlər doktoru Rasim Əliquliyev. Doğrudan da müəlliflər kifayət qədər tanınmış insanlardır. Qorxmaz Əfəndiyev Bakı Elm Tədris Mərkəzinin aparıcı əməkdaşlarından birisidir. O cümlədən Nazim Rüstəmov Neft Akademiyasının kompüter proqramları kafedrasının dosentidir. Bir neçə kitabın müəllifidir.
Kompüter, informasiya texnologiyalarının əsasları kitabı Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə dərs vəsaiti kimi tövsiyə edilib.
Biz kitabı yekunlaşdıranda iki əsas problem bizim qarşımızdadır. Bir, təbii ki, çap məsələsidir. Çünki bizim maliyyə vəsaitlərimiz kifayət etmirdi və bu kitabın deyək ki, məktəblərə çatdırılması ilə bağlı problemdir. Demə məktəblərə də bu verilməsi üçün təbii ki, buna Təhsil Nazirinin müəyyən icazəsi olmalıdır. Biz bu kitabı Təhsil Nazirinə təqdim edən kimi heç mən gözləmədiyim halda dərhal məsələn orada xüsusi komissiya var, informatika ilə bağlı elmi şura var, yığıldılar və qərara gəldilər ki, bu kifayət qədər əhəmiyyətlidir və dərs vəsaiti kimi məktəblərə tövsiyə olundu.
Kitab ötən həftə sonu ictimaiyyətə təqdim olunub.
İndi hər halda biz ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələrini, vətəndaş cəmiyyətini, elm sektorunu, təhsil sektorunu yığıb deyək ki, kitabı çalışdıq ki, ictimaiyyətə təqdim edə bilməm nə dərəcədə alındı, hər halda ictimaiyyətin fikridir.
Sonda Osman Gündüzdən kitabın davamının nə vaxt olacağını da soruşduq.
Yəni, əlbəttə, biz fikirləşirik ki, dərhal, elə deyək ki, bu dəqiqədə biz kitab çıxandan elə bil onun yeni versiyası üzərində artıq onun qeydlərini aparıram ki, burada səhv gedib, burada düzəliş olmalıdır, burada redaktor olmalıdır və s. Yəni, düşünürəm ki, biz müəlliflər belə qərara gəlmiş ki, gələcəkdə bunun yeni versiyasını bıraxaq.
Demək, davamı da olacaq. Hələlik isə kompüter, informasiya texnologiyalarının əsasları kitabı sənin stolüstü kitabın olmalıdır, əziz dost.
Mən əvvəlcə razılaşıram, düzdür. Amma sonlardan TV-yə baxıb, radionu taxıb qızışıram, vaxtınla barışıram.
Turqut Məmmədli, iz üçün.
İstər dalğaya qarışıram, istənilə adamla hər vaxt, hər yerdə yarışıram, bəzən çaşıram, vulkan kimi daşıram, sözləri yandırıb.
İzin qalayım.
Xəbərlər
Bunlar bitti. İz proqramı davam edir. Nə sənətçi, nə də sənət əsəri ölmür. Bir misal, Arşın Malalan öz yaradıcısı Üzeyir bəyin ölümündən 58 il sonra Viyananı fəth etdi. Bu fəthin canlı şahidi Azərbaycan televiziya və radiosunun Niyazi adına simfonik orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru, əməkdar icra sənət xadimi Azad Əliyev azadlığın qonağıdır. Hoş gördük.
Sağ ol.
Azad Bey. Siz hem de tamaşanın dirijoruydunuz, öyle mi?
Bəli.
İnanırdınız mı bugün Azad Bey? Viyana olayını nəzərdə tuturam. Yani inanırdınız mı ki Arşın Malalan Viyana'da tamaşaya qoysun?
Elbette inanırdım. Çünkü Üzeyir Bey'in dahi musiqisi o ancak Azerbaycan'da yok, o gereği bütün dünyanı geçsin. Ona göre de ben çok büyük böyle hevesle bu layihəni biz başladık hayata geçirdik. Sağ olsun Mehriban Hanım Aliyeva. O pul tapdı bu tamaşa için. Çünkü o tamaşa büyük bir miqdarda pul lazım idi. Bu layihə 2 il başlamışdı. Mən axırda bu layihəyə qoşuldum. Yəni sentyabrın 12-sindən ta premyera qədər mən Viyana'da oldum. Premyerada keçdi 27-si, 28-i, 30-u 3 gün premyer tamaşaları idi. Ayın 12-sindən alman dilli, fransız dilli, yapon dilli müğənniləri, deməli mənim vəzifəm ondan ibarət idi ki, bunları Azərbaycancan ariyaları oxudam. Azərbaycanca öyrədən bunları bizim rənglərə, bizim melizmi deyirik biz. Trupan sastavı çox beynəlmilləlidir. Misal üçün, əskərin partiyasını Viyana'da yaşayan doğulan İranlı balası oxuyurdu. Amma ki, sırf alman dilliydi. Gülşöhrəni Afro-Amerikan qız oxuyurdu. O da Viyana'da yaşayır. Tellini Yapon qızı. Sultan Bey'i Belçika'dan gelmiş, fransız dilli. Süleyman'ı oxuyurdu alman, sırf alman München'den. İndi bunları hamısını bir yerdə toplamaq və bunları hamısını Azərbaycan dilində oxumağı öyrədmək ona ibarət edin mənim burada işim. Və həmçinin orkestrindən iş. İndi orkestrindən cəmi cümlətən bizdə iki məşq oldu. Çünki çox yüksək profesionalları layiq orkestr. Onlar da Viyana'nın özündən yox, Bratislava'dan gəlmişdi, Slovacı. İndi bunları öyrədəndən sonra biz çıxdıq səhnə məşqlərinə. Heç səhnə məşqləri də çox olmadı. 3 gün məşq oldu orada teatrda. Çünki orada hələ belə teatr vermirlər. Premyer tamaşalar.
Biraz da detallar, ayrıntıları göz önünə gətirək. Kimlər gəlmişdi ilk tamaşaya? O cür karifeylər görən Viyanalılar nə umurdular bu tamaşadan?
Biz ondan qorxurduq ki, indi bəlkə başa düşməyəcəklər Almanlar, Viyanalılar. Birinci tamaşada bizdə dəstək qrupu gəlmişdi Azərbaycandan. Improtex 50 nəfərlik təşkil eləmişdi qrup.
Aşım Alalandır.
Aşım Alalan qrupu, hə. Birinci tamaşa çox uğurlu keçdi. 28-i uca bu qrup yox idi zalda. Zalda 5-6 nəfər Azərbaycanlı var idi. Mən gördüm ki, bu tamaşanın qabulu daha da artdı. Üçüncü tamaşada isə heç kəs yox idi bizimkilərdən. Ancaq Alman publikası, əhalisi oturmuşdu orada. Heç hiç görərdiniz nə alqışlarla 8-9 dəfə bizə çağırırdılar. Aktyorları mənə çıxartdılar səhnəyə. Nə bilim, yəqin ki, musiqi, sujet, o üzəri bərin dahiliyi, o Viyanalıları götürdü də, heyran elədi. Ondan sonra da yəqin ki, bir qazetdə, yəqin yox, toşdu mən o qazeti görmüşəm, onların qazeti, mərkəzi qazetdə çıxdı belə resenzi. Başlığı belə idi. Üzeyir Hacıbəyov, Arşın Malalan, Johann Strauss, Yarasa operettası var. Ən qaymağıdı da Strauss. Onu müqayisə edirlər. Ondan qabaq onlar heç nə bilmirdilər. Nə Üzeyir Bey tanıyırlar, nə Qara Qarayev tanıyırlar, heç kimi tanımırlar. Onlarda öz dahiləri var. Beethoven'dı, Brahms'dı, Mozart'dı, Schubert'dı. Yeri gəlmişkən, premyera günü biz hamımız o qrupa səfirliyiz. Təşkil eləmişdi, deməli, Viyananın lap mərkəzində qəşəng bir parkda Üzeyir Bey'in heykəlidir yanım. Bu bir bizə təkam oldu ki, biz...
Təkdə öyləyik.
Hə, Viyana'da təkdə, özü orada elə adamların heykəlləridir o parkda. Qəşəng bir yerdə, qəşəng bir göşədə. Nə deyim sizə, ora getdik, gör qoyduq.
Azad Bey, siz Viyana qəzetlərindən danışdınız. İndi deyirəm, görək, təxminən 100 il öncə Azərbaycan mediası Arşın Malçını necə qarşılayıb, necə yola salırdı. Bir onda qulaq asaq, sonra yenə söhbətimizi davam edək.
Üzeyir Bey Hacıbəyovun bu dəfəki Arşın Malalan adlı operettası məna cəhətincə, yəni bir dram əsəri olmaq tərəfdən nəhayət doğru və həqiqətə yaxın Vaqe Əmirdən xəbər verən bir əsərdir. Zamanımızın bu mühüm meselelerinden ve Müslümanlarda indiye dek naçar halde kalmış evlenme meselesinin ve Müslümanlarda bu halde olan usulunu Hacı Bey fevkalade bir maharetle tasvir edip. Bu operetta ile vadivilin arasında durmaya layık güzel bir eser verip. ...1913 yıl 27 oktyabr Sedai Hak. Noyabrın 8-də Tağıyev Teatrında ilk dəfə olaraq Üzeyir Hacıbəyovun yeni orijinal Arşın Mallan operettası oynandı. Bu operetta Hacıbəyovun digər əsərləri kimi teatr dolusu tamaşaçı cəlb etmişdi. Operetta musiqi cəhdən zəifdir. Cəsarət edəmək olar ki, bu operetta deyil, musiqili farsdır. Arşın Mallan müsəlmanlarda evlənmək məsələsindən bəhs edir. A. Yusufov, 10 noyabr 1913-cü il, Baku qəzeti. Hər neysə, Arşın Mallan operettası bir dərəcə fars tamaşalarına, yəni lağlağıya məsxəriyə oxşayır desək, zənn edirik ki, xəta etməmiş olarıq. Belə tamaşaları müsəlmanlara göstərmək xətadan xali deyildi. Belə tamaşalar millətin əxlaqını pozar, onu indiki halından bətər bir hala salar. Burası inkar edilməz bir həqiqət olsa gərəkdir. 27 oktyabr 1913-cü il İqbal qəzeti HQ.
Nalədəndir ney kimi avazı heç kim biləndir.
Azadlıq radiosunda izə düşmüşsünüz, yəni İz Mədəniyyət proqramı. Əməkdar incəsənət xadimi Azad Əliyevlə Arşın Mallanın bir arada tərqizəşlərini görüşmüşük.
Nalə tərkin qılmazam nə tək əsirsəm bəndim.
Azad bəy, beynəlxalq ifaçılar qrupu vardı da. Bəli. Çətinlik çəkmədilər ki, axı mallar bizim dillə səslənirdi.
Deyim sizə ki, orada deməli məndən qabaq. Azərbaycan dilinə onlarla məşğul olmuşdu. Bizim bir tələbə var Viyana Universitetində. Elgün Niftaliyev çox belə qabiliyyətli, çox Azərbaycan dili yaxşı bilən və alman dili yaxşı bilən bir tələbədir. Amma mən gələndə mən bunları uca musiqiyə qoydum. O da çətin idi. Bir iki dərs bunlar mənə başa düşmürdülər. Bu tamam axı başqa musiqidir onlar üçün. Onlar Strauss oxuyurlar, Verdi oxuyurlar, Puccini oxuyurlar, bilmirəm, Ubrus operettaları, operaları oxuyurlar. Amma burada sırf belə Azərbaycan mahnıları və yaxud deyim sizə ki, Telli vardı orada. Telini Yapon qızı oxuyurdu. Oxuyurdu belə də. Sən o yanda, mən bu yanda. Mən isə onu belə öyrətdim. Sən o yanda, mən bu yanda. Ay, onu deliyirdi. O, ay, onu deliyirdi. Ona görə, onlar üçün də maraqlı idi. Həm də Fərhad müəllim mənə çox kömək elədi. Musiqi barəsində. Biz orada tandem kimi işləyirdik. Fərhad müəllim biz scenlara qarışırdı. Repliklar verirdi onlara. Çünki alman tekstinin içində, orada tekstlar axı almanca gedirdi. Diyaloglar.
Amma hərdən Azərbaycanca sözlər işidilirdi.
Bəli. O sözlərlə Fərhad müəllim, misal üçün Sultan bəy deyir, alman teksti gedir bir nədir? Dədəmin göğür haqqı. Amma belə şeylər vardı orada.
Mən hətta qaqaş sözünü işittim.
Qaqaş da vardı. Adam kişi olar, əskər deyir ona Sultan bəyə. O bizimkilər içindir, birinci tamaşa içindir. İndi bilmirəm, yəqin ki, o gələcəkdə onları...
Yıxışlayacaq.
Əgər bu geçsə orada, mənə də gəlir ki, bunlar istəyirlər bu tamaşanı repertuara salmaq. Repertuara da saldılar, Viyana'da Üzeri Bey'in müzikisi gələcək. Ondan başqa layihələr də var, alman dilli ölkələrdə həmin tamaşanı. Çünki hər şey hazırdır. İfaçılar da hazırdır, orkestr da hazırdır, dekorasiyalar, kostyumlar, hər şey hazırdır. O tamaşanı, onlar ki, da bu üçün Germaniya, Slovakiyanın özündə orada almanca da hamısı danışırlar.
Aşıda ifaçıların paltarları, əlbisələri mənə çox maraqlı gəldi. Hamısı müasir giyim, modern giyimdir.
Bilirsiniz, tamaşa rejissoru Viyanalı idi. Öyle de cavan oğlandı da. Müasir teatrın əvəzgarıdır. Tamaşanın əvvəli hərçəndi hələ kostyumlarda gedir. Sonra axırda uca çıxırlar şeydə, bizim milli kostyumlarda. Ümumiyyətlə, indi Avropada müasir teatr çox...
Dəbdədir.
Bəli. Yəqin ki, ona görə ki, bu cəmaat bunu sevir.
həmkarlarımız, jurnalistlər bu olaya necə yanaşdılar? Küçədə, meydanda gəzərkən Aşım Malçının Viyana səfərindən bir iz sorax vardı mı Viyana'da?
Əlbəttə, orada afişlər asılmışdı şəhərin mərkəzində Viyana'nın. Orada Stefan Plats var, Stefan Böyük Kilsəsi. Onun qabağında 3-4 dənə belə tumba var, hansı ki Ştats Operanın, sonra Holks Operanın, Obrsi teatrların deməli anonsları gedir orada, orada afişlər var. Orada Aşım Mal, məndə də o şəkillər var, mən hamısını çəkdim. Aşım Mal alan Samtun Sayt deyirlər onlar. Arşım alan aşağıda yazılır belə, üzeri əcibə yox, böyük belə afişa da belə. Yox, çox qəşəng afişa eləmişdilər orada. Sağ olsun bizim Arif müəllim Alışanı, o oraya qrup göndərdi və astabı 7 saatlıq material çəkdi. İndi Allah qoysa gələn həftədən uca tamaşanı, uca sırf tamaşalarını göstərəcəklər. Birin o dirijorluq edir, birin mən, Michael Schnack.
Bugün Üzeyir Bey Hacı Beyoğlu'nun yazmış olduğu ve cemaatin artık derecede hoşuna gelen çok gülmeli ve ferah veren Aşım Mal alan Apelettası oynanacaktır. Kasbi Gazeti 10 Oktyabr 1913. İl. Mayın 27-sində opera teatrlarının axırı olub, teatr bağlanacaqdır. Həmin gün Üzeyir Bey Hacı Beyoğlu'nun benefisi olub, öz əsərlərindən bütün Qafqazda şöhrət qazanmış Aşım Mal alan Apelettası oynanacaqdır. Teatr qüsurumuzu yavaş-yavaş düzeltmeye birinci qədəm olarak Üzeyir Bey bu benefisində Gülçehrə rolunu bu sefer kişi əvəzinə arvada verib, bu rolu xanım Alenskaya oynayacaqdır. Böyük musiqi orkestrindən başqa Osmanlı çalıcılar olacaq, dirijorluğu Üzeyir Bey öz edəcəkdir. 26 may 1916-cı il Yeni İqbal qəzeti. Aşım Mal alan mövzusu, arvad məsələsinin bizdəki hazırki şəkilinə bağlı, görmədən evlənməyi istehza üçün intixab olunmuşdur. Zaten mövzu olduqca ciddidir. Əsər də bir sıra səhih və salim fikirlərdən məhrum deyildi. Yalnız belə bir ciddi bir mövzu operetta şəklinə düşdüyü üçün tamaşaçıların ürfani səviyyəsindən baxılarsa, gülünc bir hala qoyulmuş kimi nəzərə gəlir. Əlbəttə, görmədən evlənmək ictimai bir bəladır. Yar səni sevdim, gözüm görməz özgəni. 9 fevral 1913-cü il, İqbal.
Nəhayət son sual, Hazır Bey. Bu nədən olay hansı gələcək uğurlara yol aça bilər sizcə? Viyana zirvədir, yoxsa fəth davam edəcək?
Viyana əlbəttə ki, böyük zirvədir. Özdə mən xoşbaxtam ki, mən Azərbaycanlı dirijor Viyanada dirijorluq eləmişim. Mən olmuşam, Parisdə də, Berlində də olmuşam, Londonda olmuşam. Amma ki, Viyana kimi musiqi mərkəzi mən orada görmədim.
Azad Bey, televiziyada mən sizin orada bir oxumağınızı gördüm Aşım Mal alanla bağlı. Çox maraqlı bir ifadəniz vardı.
Yox, axırda o təsadüfən oldu da, təsadüfən. Çünki mənə asistent dedi ki, sizi çağırırlar səhnəyə o axırda. Mən də çıxdım Gülçehrə ilə, Gülçehrə xor diyanmışdı elə bərəkinə. Bir asistentə dedim ki, dirijorluq elə oxuyaq. O da başladı bu bizim. Elə bənd oldum, elə bənd oldum, elə bənd oldum. Onu biz oxuduq. O moment, mən elə bil Azərbaycanın himnini oxuyurdum. Viyana səhnəsində. Adam müziz necə olur? İnteresli belə vəziyyətdə düşür səhnədə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm verişimizə qatıldığınız üçün.
Buyurun, çox sağ olun, siz də sağ olun.
Aşım Malçının Viyana sərgüzəşlərinə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. BMT-nin Şimali Koreyaya embargosu İrana dərs olmalıdır. Bu barədə Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton deyib. Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir. Bunu isə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan İsveçrə qəzetinə verdiyi müsahibəsində deyib. Əfqanistanda İtaliyalı jurnalist oğurlanıbdır. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Azad Radiosunun verilişləri davam edir. Növbədə sizi Tanımışlar proqramı gözləyir. Tanımışların bugünkü qonağı tanınmış caz ustası Əzizə Mustafazadədir.
Tanınmışlar.
Это был какой-то сеанс гипноза, может быть, потому что...
Поэтому что?
Да, взаимный, да, взаимный такой гипноз. Я очень люблю, когда умеют слушать. Не так, чтобы вот услышать концерт, а вот слушать концерт. Потому что это и есть, что передается через душу, как spirit, from spirit to spirit.
Axşamki konsertdən sonra Caz Şahzadəsinin uçmağı vanadı yox idi. Bütün Praqonla danışırdı.
Первый город, где когда-либо я побывала, это, как говорится, за границей. Мне было 15 лет. Это, и Прага была первым городом. Вот, с трудом вот так.
Пробралась.
Да.
Через карту.
Да, через стены, железные занавесы.
Железные занавесы.
Но все-таки это произошло, и так осталось в памяти самым таким положительным.
Bu bir şahzadənin əfsanəsidir. Azərbaycanda axırıncı dəfə nə vaxt olduğunu belə xatırlamayan, amma dünyada tanınan azərbaycanlı. Almaniyanın məşhur Eko mükafatı, Von Academy Prize mükafatı laureatları, Vaşinqtondakı Thelonious Monk müsabiqəsinin qalibi və nəhayət Jazmin Vaqif Mustafazadənin qızı, caz şahzadəsi Əzizə Mustafazadənin əfsanəsi. Onu mən təqdim eləməyə çalışacağım. Ülviyə Əsədzadə.
İndi Əzizə neyiniyə? Vardadır, neyinə məşğul?
Yaşayıram.
Aha.
Всё такая же, как была, только больше, значит, старше. Делаю всё, что могу. Я думаю, что музыканты должны жить за границей. Потому что, если они будут сидеть в Азербайджане и наслаждаться эгоистической красотой Каспийского моря и жарким летом, и пляжем, это неправильно. Тогда музыку не будут знать. Вот люди, которые непосредственно связаны со службой... Мы служим музыке, да, правда? Мы служим народу, но мы служим музыке. Музыка нуждается в том, чтобы она была за пределами.
Выходим.
Чтобы ее знали. Например, люди, которые... работают непосредственно, ну, скажем, в полиции. Они нужны Азербайджану, потому что ихняя профессия связана непосредственно, вот, чтобы пребывать там. Они приносят пользу там. Или там, я не знаю, люди-политики. Они нужны обязательно своей земле делать реформы. Музыканты должны быть.
Люди искусства.
Люди искусства, да.
Они должны быть.
Художники тоже должны быть. Поэты, если они сугубо азербайджанские, конечно, они особо нужны Азербайджану. Но если они еще и владеют другими языками, и могут свои, в общем, поэмы писать на других языках, или, может быть, у них есть возможность, чтобы их переводили профессионально, то они должны быть тоже за рубежом. То есть культура должна быть за рубежом. А то это все останется на уровне... Я бы... Прекрасно жила бы в Баку, скажем так, но, честно говоря, как я жила бы, что я делала бы? А меня тоже не пускали.
Да.
Это, знаете, как благодаря Рязахану. Это приходилось с кулаками идти и бороться, чтобы подпись таких низких каких-то людей получить, чтобы разрешали выезжать
на
Бате за границу. На конкурс? Еще не знаем, чем кончится конкурс. Это такая вообще парадоксальная... И, ну, я не знаю, нездоровая ситуация. Просто, наверное, благодаря упорству Эльзахану и даже, я не знаю, упрямству, это уже был принципиальный вопрос, что Но что с Вагифом произошло, уже не должно произойти.
Нет, неверно повторить.
И так уже это было, что на грани уже были такие все предпосылки, что как-нибудь меня удушить.
Да, удержать.
Удержать, удушить, я не знаю, что.
Намеренно.
Конечно.
Да.
Я не знаю, зачем. Это я считаю, что нездоровая какая-то психология. Да. Ну что в этом плохого? Кроме хорошего ничего не будет. Ну выпустите музыканта, дайте ему показать музыку своей же страны.
Этим не показываем музыканта, а показываем культуру.
Культуру, конечно.
Не личность музыканта.
Да нет.
Нет.
А что, человеку искусство это и надо? Художник написал картину, ему нужно зритель. Он придет, посмотрит, что-то скажет. Это уже комментарий. Он сказал так. У него уже какие-то цвета, понимаете?
Да?
Он в сердце, в голове. Он пойдет и опять начнет что-то писать в 3 часа ночи. Это все вот
inspiration.
Так. Конечно, inspiration. Вдохновение.
Deyir bu ilə istədiyim həyatda. Gözəl şəhərlər də, möhtəşəm salonlarda konsertlər də, böyük səhnələr də. Çox yerdə yaşayıb, İngiltərədə, Amerikada, axır vaxtlarda Almaniyada qalır. Amma həmişə göz içəri şəhərdədir, deyir. Yadımdan çıxara bilmirəm. Tez-tez yuxuma gelir. Dar küçələrini gəzirəm, uşaqlıqda oynadığım yerlərə gedirəm yuxuda. Axırıncı dəfə orada nə vaxt olduğunu xatırlamır. Yadında qalan uşaqlıqda gördüyü. Qədim içəri şəhərdir. İndiki içəri şəhərdən nə onun xəbəri var, nə də söhbət boyu bizi bircə dəqiqə yalnız buraxmayan anası Elza xanımın.
Совсем не чари шаер стал. Как высотный, что ли?
Ага, да.
Да нет, боже мой. Ну, какой гюнах. Какой гюнах. Мне тогда лучше не приезжать. А то я совсем расстроюсь. Мне этого не надо. Ну, вы знаете, я ничего хорошего там не помню. Кроме страданий родителей. Вот. Я все время помню, что мы ходили с мамой, значит, чтобы получить квартиру. Потом я помню, как маме приходилось идти с кулаками, чтобы пробивать что-то для моего отца. И потом говорили... как они сказали, я помню. Как будто Вагиф Мустафазаде не сын Азербайджана, что пришла грузинка и хвалит своего мужа. Вот такая вот Эльза Ханум. Ну а что? Я помню, как папа все время хватался за сердце, и все, вот это, так, вот это мое детство.
Больше не могу.
Больше не могу, и
не
холодный пот.
Да.
И тем не менее, вот эта любовь, потому что, вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине, это очень абстрактное чувство.
Особенно Азербайджан.
Особенно Азербайджан. Да. Только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему. Так вот, мучает он тебя. Ты все равно его любишь. Да, правда, то, что я говорю, очень странно, может быть, потому что в жизни я не смогу вообще кого-то полюбить, кто меня будет мучить, но человек – это одно, а вот земля – это совсем другое. И потом Азербайджан – это очень магическая страна. И даже иностранцы, однажды побывав там, они уже приезжают оттуда другими людьми.
Да.
А вот я вот скучаю. Ну, а вы знаете, я нашла свой такой путь. У меня Азербайджан сидит в сердце так. И где бы я ни была, а я нахожусь там. Вот. Это помогает. А еще музыка. Когда ты с музыкой находишься, с азербайджанской музыкой, так уже, как говорится, никакие... Море по колено. Так. Но не всякий поймет. Будут критиковать. Вот, она не приезжает, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая.
Ничего... А почему Лова не приезжает?
Не получается. Со временем очень трудно. И потом это очень длинный полет. Мне недостаточно килограммов, чтобы удерживать такие полеты. Это же надо нам оставаться. Я же не могу приехать на один день. Невозможно, это. Но все-таки надо как-то стараться, чтобы за здоровьем следить, потому да. что эти полеты, это
очень изнуряемо.
Да. Они вывозят человека из нормальной кондиции, да. абсолютно.
А из Азербайджана приложение
бывает?
Бывает. А, да, так вот. Да, постоянно, а вот с этим огнем живем. Land of Fire.
Конечно.
Азербайджан.
Огнепоклонников.
А это да. не тянет вас?
Тянет, но я нахожусь, я умудряюсь находиться там. Вот внутренне. А я часто во сне бываю там.
А что она играет?
Во сне бываете? А что вы видите во сне?
Вообще, в основном, бывают газголосы, да. Mm-hmm. И вот бульвар, вот этот Каспийское море.
Бульвар, потому
вот
что...
Вот эти арудэ стэкэнлар с чаем. Mm-hmm. Наши такие
Чачхана.
Вот... Да, да. Вот эти больше 80-е годы. В детство часто ухожу. Тут странно, так?
Да. Mm-hmm.
Ну вот... Представляете, вот так каждую неделю, 2-3 раза там. Как-то, наверное, каждый человек должен находить путь, как жить в мире с собой. И есть вещи, которые невозможно сделать. Например, невозможно часто лететь. Мне невозможно. Значит, или во сне, вот так, в мечтах. Я мечтатель. А вы знаете, я бы хотела где жить? Прямо в Газголосе. Мне нравится там высоко, чисто.
Deyir atasının öləcəyi günü əvvəlcədən bilirmiş. Daşkənddə axırıncı konsertini verməyə gedən günün səhərsi tezdən evdə güzgü qəflədən yerə düşüb çilik-çilik olub. Ürəyinə damıb ki, nəyisi olacaq. Deyir, yalvardım, ata, getmə. Qulaq asmadı. Həkimlər demişdilər ki, ona çalma olmaz. Vaqifin ölümündən cəmi 3 gün sonra atasının dili ilə desəm, Cazizanın 10 yaşı tamam oldu.
Мама моя, фанатиком, фантастическим и фанатиком. Я помню, у меня вечные какие-то бывали очень страшные приключения. Кстати, мне вот
да.
пальчик до сих пор немножко...
Плоско.
Да, здесь шрам. Видите, какой шрам. Вот топором я попала по этому пальцу. Да, помню.
Да.
И я попала прямо... Понимаете, это удивительно, что это благодаря моей природе, что плотные мужские кости, спасибо, да, природе. И я помню, папа упал в обморок, он сказал, рояль белый, как вот ваша сорочка, совершенно белый был, и упал.
Вообще Вагиф очень
особенный.
Я могу одним словом, он говорил, я говорю, Вагиф, ты можешь Боже музыкально мой. Выразиться? Он говорит, Азиза моя музыка. Моя музыка – это Азиза.
Да, он, знаете, присутствует все время.
Да.
У нас дома фотографии, но помимо фотографий он присутствует даже физически.
Да.
Даже до такого абсурда доходит время от времени. Вы знаете, вот такой вот феномен. Но это в жизни это нормально. Вот когда человек проходит, каждый человек своим собственным ароматом веет. Это нормально.
Абсолютно.
И вот я даже помню, еще мы когда в Баку жили, я не знаю, 60 лет, ребенок, ну сколько, 11 лет. Я заходила в комнату, где папин рояль, маленький рояльчик, который ты в кредит купила тогда, я помню. Это отдельная история. Да. Трудно бывало. И я чувствовала такой вот, бывает ветер, вот когда человек проходит, маленький ветерок. Как будто только что здесь папа прошел. Я бежала в кухню, и я говорила, а вот только что папа был. А мама говорит... Что ты говоришь? Я говорю, ну вот так было.
Запах.
Да. Притом даже я очень всегда тонко ощущала многие вещи, в том числе ароматы. У папы была одна такая бежевая майка. И вот с каждым материалом аромат человека разный бывает. Я даже помню в деталях, как это.
Мы часто говорим.
Да. Иногда даже вот живя в Майнце, я слышу какие-то аккорды, как будто кто-то зашел, какой-то аккорд сыграл и ушел. Но это совершенно реально, это не фантастика. Это просто не каждому дано услышать.
Deyir, adamların ürəyini indi kitab kimi oxuyuram. Dəfələrlə olub, yaxınlarına zəng vurub deyib ki, bugün bayra çıxma, ya vacib işini təxirə sal, sənin üçün uğurlu olmayacaq. Ürəyinə daman da həmişə düz çıxır.
Nə Удивительно, вот муганная музыка, хотя она совершенно народная, но она очень образованная. Конечно. Вот это как мой отец говорил, ох, мама шмола. Вот муганная музыка, я не могу сказать, что я такой большой теоретик, знаток всех остальных фольклорных там других народов, но сравнивая часто с другими народными музыками, муган какой-то, ну вот, я не знаю, как
логичная,
вот
очень.
Симфония Малера, не знаю, что вот это очень образованная музыка, как будто ее создал не народ, а профессора академии, я не знаю, это секрет для меня, я не удивительно. Какая-то совершенность, какая-то совершенная музыка с такими совершенными пропорциями. Но это от натуры, это как дерево, которое само по себе выросло очень красивым, с какими-то асимметрично-симметричными ветвями. Я не знаю, как инжировое дерево, я не знаю, вот инжир — это символ Азербайджана, вот мугам — это как самое вкусное инжировое дерево с янтарными плодами. Это если так физически выразить. А если так с другой стороны, это как будто вот ты разговариваешь с Богом, да? Объясняешься Богу любви, говоришь Аллах, сяне севером, вот это есть. Удивительно, вот Вадиф играл на клавишных как тарис. Это потому что на клавиши имеют совершенно другую структуру. Играешь на фортепиано, это звучит по-другому. А у тарах вот это как, ну вот как скажем, фламенко. А вот эти детали очень важные, бриллиантовые.
Uğurlarına göre anasına minnettar Dəzzi. Ana Meyza xanım olmasaydı, nə mən xaricdə olardım, nə də Azərbaycan musiqisi deyir. İndi qızının bütün işlərini Eyza xanım aparır. Konsertlərini, disklərini. Bir sözlə, bütün yaradçılığı anası ilə bağlıdır. Eyza xanım özü isə deyir ki...
Это дочь Азербайджана, да. Это не моя дочь. Это мой музыкант. Но спасибо, что вы выразили.
Я тебя перебью, я извиняюсь. Все-таки какой-то определенной, довольно-таки большой части так называемых, я не знаю, кто, им было даже не обидно, почему-то злились, что леди пришла из Грузии, вот ханам, Эльза ханам, и она вот своего мужа хочет обожествлять, что-то вот это все, какой-то абсурд. И даже, может быть, не нравилось, что вот Вагиф женился на грузинке.
А я не знаю.
Да, были такие.
Не знаешь, Айза, были другие, а вот, другие а разговоры вот по-другому, это... что мы счастливы, что
вот. Вот так. Одна сторона была очень счастлива, прогрессивная сторона. Другая сторона из того, что вообще каждый раз появление Вагифа, где бы он ни играл, вызывало злость многих музыкантов. И эту злость они еще к тому же могли по прямую обрушить на Вагифа, они обрушивали на Эльзу ханам. Потому что это больше как-то удобная такая
позиция.
Да, удобная позиция. Странно, да. Но это такие непрогрессивные люди. Сознательные, разумные всегда понимали, что все, что хорошее случилось в нашей семье, в семье Мустафа Загда, это благодаря Эльзе ханам. Я бы не была бы за границей, и азербайджанская музыка тоже не была бы за границей, если бы не Эльза ханам. И это факт, от которого никуда невозможно убежать. Но что делать, что правда похожа на кактус? Но с кактусом надо же обращаться уметь. Кактус дает очень интересные цветы. Кстати, одна порода есть, называется Кёнигендинахт. Она только ночью дает по вечерам.
А днем закрывается.
Бесподобно.
На утро, как свет появляется, он закрывается.
Да. Так вот, надо уметь обращаться с правдой. Или можно уколоться. Я вот желаю всем хорошего люсти бережно относиться к правде. И даже если кактус колючий, как правда, не выдергивать эти колючки. Конечно. Просто не трогать. С респектом обращаться. Тогда все будет хорошо.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinə qulaq asırsınız. Qonağımız caz ustası Əzizə Mustafazadədir. Onu mən təqdim edirəm, Ülviyə Əsədzadə. Öz həqiqətlərim var, deyir Əzizə. Bəlkə də çoxları məni başa düşmür, inciyə də bilərlər, amma hər halda bu mənim həyatımdır. Əzizə boş vaxtlarında çəkir. Bu onun ən sevimli əyləncəsidir. Əsasən təbiəti çəkir. Deyir, bəzən heç özüm də özümdən başa düşə bilmirəm. Fortepianoya aşiq barmaqlarımı bəzən fırçaya qısqanıram. Oxumağı da sevir.
Я замужем за фортепиано.
Хорошо, сказать.
Хорошо, фортепиано.
Чатинди,
когда я училась в школе Бюльбюля, не существовал азербайджанский сектор для пианистов. Просто не существовал. Только для народников.
Для народников.
Бакида достарыны зову?
Йох.
Финдесет?
Йох.
Йох.
Без Индии? Йох. Бакида мед Фраги,
questions.
Кстати, друзей у меня не бывало никогда. Особо. Пару для друзей.
Может, покину на лагерь, знаю.
Секрет.
Ах, вы что, это на вахту у нас пакета?
Аллах.
Не помню, друзья.
Яшасын Азербайджан. В глубоком смысле. Яшасын Мугам. Джаз Мугам. И яшасын Вагиф. Мустафа Заде.
Амин.
Амин олсун.
Амин олсун. Часал. Тешекер эдерам.
İsveçdəki tamaşaçıları gözləyir. Növbəti konserti oktyabrın 22-sində orada olacaq. Kontrast adlı diskinin ikinci hissəsini işləyir. Caz və muğamın sintezindən sonra caz və operanın sintezi. Yer gəlmişkən bu söhbəti təşkil edilərinə görə Kənan Kazımoğluna və Darab Qacara təşəkkürlər. Bu da son. Azərbaycanlılar üçün əfsanəyə çevrilmiş İnci Şəhzadə ilə Əzizə Mustafazadə ilə uzaq Praqada təsadüfi bir görüşün sonu. Onunla mən görüşmüşdüm. Ülviyə Əsədzadə. Elə verilişimizin də sonudur. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişi də burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın.
biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Nəfiz ola döşür, van
qonsuli. Yəni, başlayı, toy, zad eləyiblər, gəlin.
Görüb işitdiklərimizi anbağın yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta burdan mənə qazancı qalacaq.
Hasına deyirəm, say oğul, öyrənir, xalq sənətdə deyirsən, qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerdə araşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pülüşü Azərbaycan utiyatsan.
Tam yez, mətatiz, duha yez, bütür, kez, kez, bunasın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq yolaçı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANSCM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.